Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Etnolog Tihomir Đorđević, koji je istraživao muzički život u vrijeme prve vlade kneza Miloša od 1815. do 1839. godine, kaže da je u Srbiji toga doba živjela jedino narodna muzika. Narodnu pesmu pevali su mladi ljudi, žene i devojke, ili su tu melodiju izvodili gajdaši, dudučari i dvojničari, naravno uz obavezno pevanje uz gusle. Ova muzika, kaže Đorđević, čula se po seoskim veseljima, na poselima, igrankama, pri radu, za stokom i na putu. Za drugu se u narodu nije ni znalo. Ni o crkvenom pevanju koje on ubraja u narodnu vokalnu muziku skoro da nema nikakvih podataka sve do otvaranja bogoslovije, kada se u Beogradu pominje slatkopevac učitelj Mihajlo Miša Nikolić, starinom iz Resnika. Prezivao se i Resničanin, ali je bio rodom iz Zemuna. Ti prvi učitelji muzike obučavali su pevanju svoje učenike. Poznato je tako da je jedan đački hor pevao 1829. godine u Požarevačkoj crkvi na rođendanu Milana Obrenovića. Obučavao ga je učitelj Avram Gašparović, koji je negovao grčko crkveno pevanje kao i mnogi Srbi, iako nisu znali grčki, ali su ovo pevanje naučili u crkvi u kojoj se služilo i pevalo grčki.
Thank you.
U oslobođenoj Srbiji, osim srpske, čula se još i turska i ciganska pesma. Tursku su naročito negovali vezirovi muzikanti, nad kojima je jedan bio mektarbaša ili kapelnik. Vezirova muzika, navodi Tihomir Đorđević, imala je dve hegede, jedan sahan, jedan veliki bubanj, jedne cimbule, jedne dajre s praporcima i jedan triangl, ili ti prosto reći sadžak, u koji je jedna zrikava ciganka gvozdenom šipkom udarala. Ovakova instrumenta ne mogu koncert muzikalni činiti, primetio je još onda Joakim Vujić. Vezirovi muzikanti uz svoje instrumente pevali su turske i arnautske pesme. Iako su bili muzičari njegove ekscelencije i počast njegovim gostima, njihovo sviranje i pevanje, primećuje Đorđević, nije bilo nekog naročitog kvaliteta. Putopisac Pirh ga naziva užasnim deranjem. U znak posebne pažnje, vezir je svoju muziku pozemljivao i istaknutim Srbima, kad bi imali kakvo veselje. Takvu jednu ljubaznost vezir je učinio Nikoli Brzaku o venčanju njegove kćeri 1826. godine.
Thank you.
Muzici koji su negovali cigani nije bilo ničega specijalno ciganskoga. Bila je ciganska, po mišljenju Tihomira Đorđevića, samo po tome što su je izvodili cigani. Cigani su svirali i pevali srpske i turske pesme, onako kako im se gde tražilo, po selima srpsko komađe, a po varošima gde je bilo više Turaka tursko. Od instrumenata imali su ćemaneta, klarinete, zurle, dajre i bubnjeve, a knez Miloš je naravno imao svoje cigane svirače, među kojima i poznatog violinistu Mustafu, koji je sa svojim pratiocem, klarinetistom, 1829. godine svirao knezu. Sviranje im je bilo, kažu, više nalik na udišavanje instrumenata nego na sviranje. Pevali su turske ljubavne pesme od dva stiha. Sem sviranja o ručkovima i veseljima, ovi muzikanti svirkom su pozdravljali kneza o svečanostima, ispraćali ga na put i dočekivali. Ostali su njegovi svirači i onda kada je na dvoru u Kragujevcu uveliko muzicirala knjaževska banda. Cigani su pevali i svirali i drugoj Otmanoj gospodi toga vremena. Zabeleženo je da je Mustafina violina i njegove pesme 1829. godine začinjavale ručak kod čačanskog kneza Vase Popovića.
Radio Beograd 2.
To je bilo celokupno muzičko nasljeđe što ga je Srbija dobila od turskih vremena. Umetničko pevanje počele su da donose doseljenici iz Austrije, među kojima je bilo i kakvih takvih kompozitora. Zabeleženo je da je iguman manastira Ravanica Nikanor, rodom Šibenčanin, sa jednim đačkim korom izvodio pesme u slavu Srbije, koje je on sam sastavio i usto melodiju desio. Tako su nastajala pevačka društva, prvo u Kragujevcu 1839. godine, čiji su članovi bili profesori i činovnici, a horovođa Vukašin Radišić. Na poziv kneza Miloša iz Austrije u Srbiju dolaze i drugi muzikanti i muzički instrumenti, pa se instrumentalna umjetnička muzika počinje odomaćivati. Do tada sviranje isključivo muško zanimanje počinju učiti žene, i to one iz prvih kuća. Jelisaveta, kći kneza Miloša, uči da svira klavir u kući doktora Vite Romite, gdje je bila poslata na vaspitanje. A u Šapcu 1829. godine i deca Jevrema Obrenovića, najprosvećenijeg Srbina, počeli su udarati u gitar i klavir, što Milošu nije bilo pravo, pa se Jevrem u jednom pismu izvinjavao kako se u Šapcu eto zadesio neki bivši Jevrej, a sada katolik, koji je u više otmenih domova u Cesari decu učio udarati u gitar i u klavir.
Thank you.
Tih godina jedan drugi Jevrej, Josif Schlesinger, rodom iz Sombora, obreo se u Šapcu kao učitelj dece Jevrema Obrenovića. Schlesinger je muziku učio privatno, svirao u pozorišnim kapelama, dok nije postao kapelnik Novosadske građanske garde. U početku je u Šapcu bio samo učitelj Jevremove dece, da bi tu ubrzo stvorio i prvu vojničku kapelu, koju je 1831. godine preuzeo knez Miloš i tako osnovao knjaževsko-srpsku bandu, kojoj je Schlesinger bio kapelmajstor sa platom od 300 groša na mesec. U početku je bilo svega 16 bandista, 2-3 izvežbana muzikanta, ostalo su bili domaći muzikanti s kojima je kapelnik, iako i sam nedovoljno muzički obrazovan i više praktičar, uvežbavao muzičku praksu. Kasnije se povećao broj bandista, pa je ovaj prvi srpski orkestar imao oko 40-ak muzičara koji su imali platu oko 10 groša na mesec, a instrumenti i muzikalije kupovani su im iz narodne kase.
Slavu jak na grani, slavu jak na grani, slavu jak na grani.
od zlata jabuka.
Knjaževsko-srpska banda bila je sastavljena od običnih vojnika, siromašnih, polupismenih ili nepismenih seoskih mladića, koji ni za odela često nisu imali, za koje su bili ogromni napori da nauče komplikovane muzičke znake i savladaju tešku muzičku tehniku, a usto su kao vojnici morali raditi druge poslove. Zato je knez Miloš 1836. godine izdao naredbu da se bandisti samo s muzikalnim izučenijem koje mnogo truda iziskuje zanimaju. Osim toga, ovim mladićima slobodne prirode teško je padala vojnička stega i disciplina i česta putovanja iz mesta u mesto, pa su tražili otpust, prelazak u drugu vojnu službu, bežali iz bande, a poneki bili i nezadovoljni nastavom. Knjaževska banda bila je pre svega lična banda kneza Miloša i služila je, kako navodi Tihomir Đorđević, njegovim potrebama i potrebama njegove familije. Morale biti svuda gdje je bio knez, bilo da je to Požarevac ili Beograd ili pak neka banja u Srbiju u kojoj je išao da bi se lečio. Banda je putovala i sa članovima kneževe porodice kad bi kud god išli na kumstvo ili drugo kakvo veselje. Zatim je služila vojničkim potrebama i svirala za vrijeme vojničkih vežbanja i parada. Bandu je knez Miloš pozemljivao kad je hteo kome da ukaže pažnju. Jednom je tako svirala na ručku i balu kod engleskog konzula, ali je svirala i na narodnim veseljima, praznicima, bakljadama, iluminacijama, kada je knežev rođendan ili neki poseban dan. Šlezigerovi bandisti svirali su koncerte.
više ta, što gu nema cveta, podvor da mi šeta, podvor da mi šeta. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Podvor da mi šeta, cveće da mi bere. Podvor da mi šeta, cveće da mi bere. Cveće da mi bere. Oj, cveto, cveto, cveto kalužo, srce i dušo. Mete, venci da mi plete, kuću da mi mete, kuću da mi mete. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Đerdan da mu tropka, srce da mi kopka. Đerdan da mu tropka, srce da mi kopka. Srce da mi kopka. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo.
Istraživanja Tihomira Đorđevića govore o niskom muzičkom ukusu tadašnje srpske publike. On je bio nizak i na samom dvoru koji su veseljavali Mustafa, Karahmet, Metica i drugi cigani i ciganke. A lako se može zamisliti kakvu je muziku voleo da sluša običan narod. Schlesinger se trudio da radi u duhu srpske narodne muzike. On je zapisivao i razređivao za svoju bandu melodije srpskih narodnih igara i pesama, pa ih je banda kao takve svirala. Ili je iz srpskih narodnih melodija i motiva sastavljao marševe u srpskom duhu, ili je zapisivao pesme pa ih harmonizovao za korove u spratnju bande. Tihomir Đorđević ipak ocenjuje da taj lokalni narodni karakter muzike knjaževske bande, koji u tom pogledu nije išao daleko od srpsko-orijentalne muzike koju su izvodili cigani, sasvim je odgovarao duhu i ukusu tadašnje srpske publike. To je ono što se počelo formirati kao srbijanska muzička kultura i osjećati kao specijalno svoje, što je ostavljalo duboke utiske koji se kao slika zavičaja teško zaboravljaju, zaključuje Tihomir Đorđević. Kada su 1839. godine kragujevački đaci otišli u Bečku operu i tamo čuli opersko pevanje, zapušili su uši da ne slušaju, jer im se to pevanje činilo tako neharmonično.
Pošla banka na vodu i po njuma bećari, i po njuma bećari, pa skidela, ajde de sa skidela. Stani banke za stani, da ti zvoram dva zvora, stani banke za stani, da ti zvoram dva zvora, da ti zvoram dva zvora. Ajde de sas gidela. Da ti zvoram dva zbora, dori da ti izgoram. Da ti zvoram dva zbora, dori da ti izgoram. Dori da ti izgoram, vas gidela. Ajde de sas gidela. Da ti izgoram za to tvoje prstenče, dori da ti izgoram za to tvoje prstenče, za to tvoje prstenče, vas gledam. go prstenče, uvati go za ruka, iskrši go prstenče, iskrši go prstenče, vas gidelam, ajde de sas gidelam.
Od zlata jabuka.
Razveselence, jedno u majke rođena, žalostno lence, jedno u majke.
Radio Beograd 2.
ti znaješ koliko te volim. Zara tebe ja ću se razvolim. A zašto mi
Radio Beograd 2.
Knjaževska banda je i samom svojom pojavom pravila utisak. Brojem svirača, njihovim vojničkim držanjem, raznolikošću instrumenata, jačinom sviranja i slično. Na koncertima i balovima, na ispraćajima dočecima kneza, svirane su pesme koje je sam Schlesinger komponovao. Publika je padala u zanos. Kada je proslavljano odlikovanje kneza Miloša od strane sultana i kada je banda zajedno sa pevačkim horom izvela za tu priliku spremljenu pesmu Dimitra Isajlovića Sunce jarko, srpskom sinu, izobilje siplje zrake, horizont mu sav zasinu, publika je bila kao obajana, kao da je usred talijanskog teatra, veli Tihomir Đorđević. Muziciranjem knjaževske bande bili su oduševljeni čak i Zemunci, odakle je dolazila moda, muzički obrasci, ukus. Ako i nije bio visoko umjetnički, Schlesingerov repertoar je bio raznolik. To su bile narodne ili već odomaćene starinske pesme sa svojim prepoznatljivim melodijama ili pesme tadašnjih pesnika kojima su davali melodije bilo on sam, bilo kakvi muzički diletanti. Zatim narodne igre koje je ovaj kapelnik stavljao u note i marševi koje je on komponovao ili prenosio sa strane. Schlesinger je imao i muzikalnu biblioteku, kako ju je nazivao, koju je od mladosti nabavljao i uvećavao. To je bila prva muzička biblioteka obnovljene Srbije koju je Schlesinger ponudio knezu Milošu na otkup, smatrajući da će biti na pozu srpske države. Nije poznato da li ju je Miloš otkupio.
poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.